Jeg er jo stadig Mike, altså jeg er bare Mike, sygeplejers brandmand, og føler mig selv som et godt, ordentligt menneske generelt. Jeg synes bestemt, at det har været et befriende interview.
Ham, der her kalder interviewet befriende, det er Mike Fonseca. Fonseca, han har det seneste halve år været en af landets mest omtalte politikere, selvom han hverken er minister eller højt på strå. Til gengæld er Fonseca den eneste i Folketinget, der har haft en 15-årig pige som kæreste. Derfor blev Fonseca for øjnene af hele Danmark ekskluderet fra Moderaterne af Lars Løkke Rasmussen, og siden har Fonseca været sygemeldt i knap 3 måneder. Nu er Fonseca så tilbage på Christiansborg som løsgænger for at lave politik. Derfor har vi taget Fonsecas mandat seriøst og talt med ham om, ja, politik. I går onsdag formiddag inviterede min kollega Jakob Pedersen sig selv på besøg på Mike Fonsecas kontor på ridebanen på Christiansborg. En af parlamentets fjerneste fløje, og Jakob Pedersen, han startede interviewet med at spørge Fonseca, hvordan det egentlig har været at vende tilbage til Folketinget.
Det har været hårdt, vil jeg sige, som menneske, men også rart at komme tilbage, efter man har været syg og komme i gang med at arbejde og beskæftige sig med det, man er valgt for.
Hvordan har det været hårdt?
Jamen, der har jo været, en ting er jo, at jeg har været syg, og alle mennesker synes ikke, det er sjovt at være syg. En anden ting er mit private forhold og offentligheden, kendskab til det, og så den nye situation med, at jeg ikke er en del af Moderaterne, og nu er som medlem af Folketinget uden for grupperne, og skal arbejde ud for det forhold, der nu er.
Og hvordan ser du din nye politiske platform som løsgænger? Hvor ser du udfordringerne, hvor ser du mulighederne for dig selv?
Altså på nuværende tidspunkt har jeg været tilbage i en måned og lige landet og fået kontor og ansatte nogle medarbejdere og kommet i gang. Som udgangspunkt, så er der jo en masse andre muligheder nu. Jeg har blandt andet stillet faste beslutningsforslag, det har jeg ikke prøvet før. Normalt tager det jo 50.000 stemmer til et borgerforslag. Jeg kan lave mange beslutningsforslag og tale i den politiske retning, som jeg mener er den rigtige. Der er selvfølgelig nogle udfordringer med, at man er et mandat kontra, hvis man er et parti, så er man jo flere, som kan løfte i flok. Men derfor kommer jeg til at arbejde hårdt og prøve at sparke ind hos de forskellige partier og lave et samarbejde med de partier, der er.
Og hvordan gør man det mere lavpraktisk som løsgænger? Altså nu har du, som du selv siger, ikke en folketingsgruppe, du sidder sammen med. Hvordan formidler man sine budskaber? Hvordan fremmer man sin sag som løsgænger? Hvordan gør du?
Jamen altså, som udgangspunkt, så er jeg jo i sundhedsudvalget og ældreudvalget, så der kommer jeg til at tage ordet, når det er i de to udvalg, og snakke den retning, som jeg mener er det rigtige politiske. Jeg kommer også til at stille en masse beslutningsforslag. Jeg kommer også til at række ud til de forskellige partier, om der er nogen af dem, der vil være med til de beslutningsforslag, som jeg synes er relevant at arbejde med, og præge den politiske debat i den rigtige retning. Jeg kommer også til at stå ned i salen, det var jeg første gang i går, i forhold til organdonation, som også er et vigtigt område for mig, og en af mine mærkesager, hvor jeg kom til at arbejde, for at holde en tale nede i Folketingssalen, og komme med mine input og politiske meninger og holdninger omkring eksempelvis organdonation, som jeg gjorde i går, og samtidig også spørge kritisk ind til de øvrige partier omkring, hvad de har gjort sig af politiske overvejelser på området.
Var du nervøs, da du stod i salen i går? Det er første gang efter din tilbagevenden.
Jeg tror altid, man er en lille smule nervøs, når man skal op på landets fineste talerstol i Folketingssalen. Så ja, det vil jeg sige, det var jeg. Og også træt. Men man kæmper, og hvis man bliver med at kæmpe, så er jeg også overbevist om, at det nok skal lykkes.
Politik er jo også sociale relationer. Det er mennesker, der går på arbejde. Hvordan har du oplevet den del? Altså ser du en vej frem? Eller frygter du, at du af nogle bliver mødt med himmelvendte øjne, simpelthen fordi der har været så meget opmærksomhed på din person og dit privatliv?
Jamen, det har været blandet, skulle jeg sige, men jeg er jo stadig Mike, altså jeg er bare Mike, sygeplejers brandmand, og føler mig selv som et godt, ordentligt menneske generelt. Og jeg synes, at folk er søde og rare, og jeg har også gode relationer med rigtig mange øvrige ansatte og folketingsmedlemmer, og Folketingets ansatte er jo søde og rare også.
Og hvad med de tidligere parti, Moderaterne? Hvordan er relationen til de nu tidligere partifæller?
Der har ikke været meget relation.
Altså, du taler simpelthen ikke med dem?
Der har ikke været meget relation, nej. Det har der ikke.
Så du har heller ikke talt med Lars Løkke, efter du er vendt tilbage?
Der har ikke været meget relation, nej.
Fonseca, han har som løsgænger fået 2 observatørposter i henholdsvis ældreudvalget og sundhedsudvalget. Men hvad er Fonsecas mærkesager? Og så skal jeg lige beklage den skrættende lyd, men sådan må det jo være, når man er en døende radiokanal.
I forbindelse med din tilbagevenden til Folketinget i februar skrev du i Altinget: "Jeg kæmper stadig for sundhedsvæsenet, psykiatrien, ældreplejen, beredskabet, skattesystemet og børn og unges trivsel, som er mine mærkesager, altså dine mærkesager." Nu kan jeg jo være lidt fræk at sige, at det ikke er mærkesager, det er områder. Hvis du skal prøve at være mere konkret på de områder der, hvad er så dine mærkesager?
Jamen, det kommer an på, hvad det er for et område. Hvis vi tager sundhedsområdet eksempel.
Lad os tage sundhedsområdet.
Jamen, sundhedsområdet, der er jo meget optaget af, hvordan det er, vi forvandler og leverer vores sundhedsvæsen, som det er i dag. Jeg er blandt andet meget optaget af, at jeg ikke er særlig glad for regionerne, den måde, vi forvandler det på og ønsker at nedlægge regionerne. Jeg ønsker også, at vi kigger på vores præhospitale, altså ambulancerne, hvordan de trives i dag. De trives også på 5 forskellige måder i et land som Danmark, som er ikke et særligt stort land kontra andre lande i Europa. At man eventuelt kan lave noget, der hedder Ambulance Danmark, hvor det er, at vi samler ambulancerne et sted. Blandt andet har vi også avanceret paramedicin i min egen region, Sjælland. Det har vi ikke i de 4 øvrige regioner. Hvorfor har vi ikke det? Så der er nogle politiske drøftelser, som jeg synes, vi skal overveje at nedlægge regionerne og samle ambulancerne et sted i Ambulance Danmark, hvor det er, at vi kan drive og levere vores ambulancevæsen, som det er i dag.
Så det kunne faktisk være overskriften, altså Mike Fonsecas mærkesag på sundhedsområdet, er at nedlægge regionerne.
Det er i hvert fald et eksempel, kan man sige. Jeg synes jo, det allervigtigste område, især på rigtig mange af vores offentlige samfundsdebatter og politiske emner, der er, det er jo fastholdelse og rekruttering. Ikke? Og hvis der ikke er nogen sygeplejersker, læger, sociale sundhedsassistenter, ambulanceredder, bioanalytikere, radiologer, jeg kan nævne dem alle sammen, fysioterapeuter, ergoterapeuter. Hvis der ikke er nogen til at passe på os, så kan det være rigtig svært at levere et godt sundhedsvæsen. Så derfor er den vigtigste prioritering for mig også, at vi sikrer nogle ordentlige arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for vores sundhedspersonale i sundhedsvæsenet.
Lad os tage ældreområdet. Hvad kunne være din mærkesag der, hvis du skal nævne en ting?
Jamen, der er det, den største udfordring på ældreområdet er jo, at vi bliver flere og flere ældre, og der ikke er nok til at passe på vores ældre. Vi ser jo ind mod, at der kommer til at mangle rigtig mange sociale og sundhedsassistenter og hjælpere på området. Så derfor skal vi skabe nogle bedre arbejdsmiljø og vilkår for at rekruttere og fastholde flere medarbejdere. En anden ting er også den måde, vi har tilsynet. Det er jo noget, der er kommet her i forbindelse med ældreudspillet, som jeg også ældreloven, som jeg også selv har været med til at udarbejde, hvor det er, at man skal kigge på tilsynene, som de er i dag, så det er, at man ikke går og bonger og slår personale om i hovedet, men tager og kigger på tilsynene og laver det fra 3-1, som også er noget af det, som jeg har forstået på ældreministeren, er noget af det, der bliver eksekveret på nu.
Og hvis man skal formulere det i en sætning, hvad skal der så gøres, hvis man spørger løsgængeren Mike Fonseca, hvad er det vigtigste for dig?
Der er jo mange ting, man skal gøre på et område for at lykkes med det, men i hvert fald særligt, at vi frisætter mere og ikke så meget dokumentationskrav. Vi er nødt til at sikre, at vi også sikrer, at der er flere, der går fra deltid til fuldtid. Vi er også nødt til at skære væk på nogle af de forskellige tilsyn, som jeg også var inde på før, for at sikre, at vi har nogle gode rammer for vores ansatte i ældreplejen. Et helt andet område er jo også ældreboliger. Altså, vi ser også frem mod 2050, kommer der 310.000 flere ældre. Hvor skal de bo? Hvordan skal det være? Skal det være på plejehjem? Skal det være eget hjem? Skal man lave en ny ordning, et form for kollektiv, hvor man blander de unge og de ældre af noget af det, som jeg selv synes også kunne være interessant, at man laver sådan en børne-ældrebolig, hvor det er, at der både er unge, der kan bo sammen i et studiemiljø, samtidig med, at der er nogle ældre, der kan bo i et ældremiljø. Så man ligesom blander generationerne på området, så det er, at man både eksempelvis som ældre kan give noget videre til de unge, og de unge kan give noget til de ældre.
Lad os gå ind på ældreområdet. I januar, mens du var på sygeorlov, præsenterede regeringen her under din tidligere formand, Lars Løkke Rasmussen, regerings udspil til en ny ældrereform. Kan du se dig selv i alt indholdet i den reform, eller det udspil?
Der må jeg faktisk være ærlig. Jeg lå derhjemme og var syg på det tidspunkt. Man kan huske, at jeg fulgte med i det udspil, og der synes, der manglede et stort fokus på den her del med fastholdelse af rekruttering og ældreboligerne, som jo er mine mærkesager på de områder. Tilsynet var noget af det, jeg også nævnte før, og det er noget af det, der er hæftet ved og også kommet med i udspillet, men der mangler noget i det ældreudspil for, at vi kan fremtidssikre vores ældreområde, synes jeg.
Og hvad er det?
Det er den her fokus på, hvordan er det, vi rekrutterer. Jeg så også, at det var undervisningsministeren, der var ude og præsentere det her med social- og sundhedsassistenter. Nu, hvis man er over 25, så kan man få løn under hele uddannelsen. Måske skulle man prøve at gøre det endnu længere ned end det, og allerede som lige snart man kommer ind på uddannelsen, så man kan få fuld løn. For vi mangler altså næsten op mod 17.000-18.000 social- og sundhedsassistenter og hjælpere på området. Så derfor skal vi jo have rekrutteret nogen, og vi skal også sikre, at vi kan fastholde dem, som allerede er på ældreområdet.
Meget af ældrereformen handler om selvbestemmelse for de ældre, større tillid til den lokale ledelse, de lokale medarbejdere, mere fokus på civilsamfundet. Og det lyder jo alt sammen fint. Det er flotte og måske rigtige ord på papiret. Hvordan skal man, som du ser det, Mike Fonseca, sikre, at det også virker i virkeligheden?
Der er jo forskellige. En ting er, hvad vi lovgiver om herinde for Christiansborg, så er der jo så kommunerne, som har ansvaret for ældreområdet, hvordan man leverer og forvandler ældreområdet, som det er. Og så er der selvfølgelig også et ansvar hos den enkelte medarbejder og lederen på det eksempelvis lokale plejehjem. Så derfor er det jo en balance i at skulle have tillid til medarbejderne og lederen, at de ligesom leverer en god og ordentlig ældrepleje, samtidig med, at hvis der nu kommer en enkelt sag, at vi så ikke trækker gardinet for og trækker en masse ned over hovedet på dem. Det er jo ofte det, der er sket i generationer før, nu har jeg kun siddet i Folketinget lidt over et år, at hver eneste gang, der har været en enkelt sag, jamen så nogle gange, så ender man jo også med at straffe de mange, som egentlig gør det rigtig godt, for der er rigtig mange dygtige medarbejdere ude i ældreområdet, og dem skal vi selvfølgelig også anerkende og respektere, frem for at hvis der er nogen, som eksempelvis ikke behandler vores ældre godt, så skal der selvfølgelig tages hånd om det lokalt, af både ens kolleger, men også af lederen.
Og netop kommunernes rolle er også blevet italesat i forbindelse med ældrereformen. Ældresagen siger følgende. De, altså regeringen, siger alle de rigtige ord, og der står alle de rigtige ting i ældrereformen. Men der kommer ikke til at ske en bønne, hvis de ikke stiller krav til kommunerne. Vi er dybt bekymrede for, at ældrereformen ender som en omgang varm luft. Hvilke konkrete krav mener du, der skal stilles til kommunerne?
Jamen, det er jo, vi har 98 kommuner, de leverer ældreplejen på forskellige områder, og nogle prioriterer jo ældreområdet rigtig højt, nogle prioriterer skoleområdet højt, nogle prioriterer at få bygget en ny vej, og det er jo en prioritering i de 98 kommuner, kan man sige. Men jeg synes også noget af det, jeg blev mærke i, da udspillet blev fremlagt, der var fundet en milliard, men den her milliard skulle så fordeles i de her kommuner, men det var ikke øremærket til ældreområdet, hvilket jeg synes var problematisk og ærgerligt, at man nu har fundet en økonomisk ramme, som kan være med til at højne ældreområdet, men at kommunerne så kan bruge de her midler til andet end eksempelvis ældreområdet, som var det, pengene egentlig skulle bruges på. Vi ved jo, at kommunerne er udfordret på rigtig mange andre områder, også særligt det socialt-speciale område, som virkelig dræner den økonomiske ramme. Og ofte handler politik jo desværre i sidste ende også omkring økonomi.
Så det, jeg hører dig sige, og ret mig, hvis jeg tager fejl, er, at der i virkeligheden er behov for nogle dokumentationskrav ude i kommunerne?
Der er jo allerede i form af nogle krav til, hvordan kommunen de prioriterer deres budgetter. Men et eksempel, jeg kan huske Herning, var noget af det, jeg så på for et halvt år siden, inden jeg også var syg, at der så man jo, at kultur eksempelvis blev prioriteret rigtig højt, hvor det var en af de kommuner, hvor ældreområdet blev prioriteret som en af de dårligste, eller laveste, hvis man skal sige det sådan pænt, rent kommunemæssigt. Og der var ældreområdet i den kommune heller ikke lige så god som måske i nogle af de kommuner, hvor at man prioriterer ældreområdet højt.
Det er lidt interessant, for noget helt centralt i regeringens ældreudspil er, at man vil nedbringe bureaukrati i ældreplejen. Man vil have færre papirer, man vil have mindre dokumentation, man vil have mere konkret pleje. Kan du nævne måske tre dumme regler eller forhold, der står i vejen for, at de ældre derude får rigtig kvalitetstid, god ældrepleje?
Det faste er medarbejderne. Der skal være medarbejderne, det er den ene. Nummer to er dokumentation. Når jeg snakker om bureaukrati og dokumentationskrav, så handler det omkring den dokumentation, medarbejderne og lederne på det lokale plejehjem skal gøre. Og lave. Jeg er jo selv sygeplejerske, og selv set nogle af de her ting, hvor jeg selv har dokumenteret ting, hvor er det egentlig at dokumentere, hvem er det her, det er til gavn for? Er det til mig selv, beskyttelse af mig selv, eller er det til gavn for forældre, eller er det til gavn for kommunen?
Og prøv lige at tage mig med ind i den situation. Hvad er det for en regel, hvad er det for et krav, du godt kunne undvære? Hvad er det, du gerne vil være fri for at dokumentere? Hvor giver det ikke mening?
Jamen, det er jo det, der også kan være svært, men eksempelvis, hvis jeg er inde og besøger en ældre borger, så synes jeg, at hvis jeg giver borgeren strømper på, sørger for, at de kommer ud af sengen og har fået mad og et bad, eksempelvis, at jeg så skal dokumentere, at det, jeg har gjort, i stedet for at have tillid til, at jeg egentlig har leveret en god og ordentlig pleje til eksempelvis den ældre borger, jeg har været inde hos. Fordi det er jo det, der sker, men det er igen en balance i, at dem, der så måske modtager en ikke tilstrækkelig pleje, jo, så skal man jo selvfølgelig stille til ansvar og håndtere det problem, der er. Så det er jo en svær balance i at skulle fjerne nogle af dokumentationskravene. Men jeg er helt sikker på, at den ældre sætter mere pris på, at jeg bruger en halv time mere på at hygge eller være til stede, eller give noget pleje og omsorg, måske lige holde i hånden eller lytte til, hvad det er, eller måske en eller anden, som den ældre har sundhedsmæssigt behov for også at tale med mig om, end jeg sætter mig ind og bruger en halv time på at skrive, at den ældre havde det godt, og nu har jeg prøvet at strømme på, fået dem ud af sengen, og så videre.
Og det forstår jeg godt, det er jo lidt en gordisk knude, man vil gerne have, at de ældre har det godt, men man vil også gerne undgå, at de ikke behandles ordentligt, og i så fald vil man gerne dokumentere det. Hvad er løsningen på den knude?
Det er jo, at der formentlig skal være en form for standard, hvor det er, at vi minimum accepterer, at sådan her skal det være for den ældre, så de får en pleje og omsorg, som er tilstrækkeligt ordentlig. Men samtidig så skal vi også have en balance i, at der også skal være en frihed hos den ældre til selv at sige fra, og hvad er det, de har behov for. Samtidig med, at den lokale medarbejder også skal have frihed til at bruge den uddannelse og den profession og den faglighed, de har, til at give den bedste omsorg til vores ældre.
Problemet kan også være, at når man vil udlicitere opgaver, der har ligget ude hos kommunerne til en privat leverandør, så skal man sikre sig, at den opgave bliver løst ordentligt, og det kan man blandt andet gøre ved at formulere det på skrift, simpelthen lave en kontrakt, og så ender man måske alligevel et sted, hvor der er dokumentationskrav, bureaukrati, regler. Kan du se den udfordring?
Jeg kan sagtens se den udfordring, og det er jo derfor, at det er så svært et område, når det er, vi snakker om det også politisk. Fordi med den ene hånd vil vi gerne frisætte det og give tillid og ansvar til den enkelte medarbejder og leder og kommunen, samtidig med, at vi selvfølgelig også gerne vil holde lidt i snor og sikre, at den omsorg og pleje, vores ældre de får, at den er ordentlig. Og det er jo derfor, at tilsynene er rigtig vigtige, at man ligesom har et nationalt tilsyn, som går ud og kontrollerer og sikrer, at den ældre får en omsorg og plejebehandling, som er værdig for den ældre.
Lad os tage sundhedsområdet mere bredt. Lige nu er der mange, der venter på, at anbefalingerne fra Sundhedsstrukturkommissionen kommer. Du sagde det tidligere, en mærkesag for Mike Fonseca er at nedlægge regionerne. Hvorfor mener du, at det er en god idé at nedlægge regionerne?
Jamen, vi har jo... Danmark er jo ikke et stort land. Altså, rent indbyggermæssigt er vi på størrelse med Hamburg. Ikke? Jeg synes, at den måde, vi driver vores sundhedsvæsen på, 5 forskellige måder. Nu har jeg selv også arbejdet på sygehuset i Region Sjælland, på Sjællands Universitetshospital i modtagelsen der. Og jeg har jo set, hvordan, at når jeg for eksempel skal overflytte en dansk borger fra det ene sygehus til et andet sygehus, og hvordan jeg så skal, eksempelvis har en fra Køge, der skal til Odense eller til København, forskellige IT-systemer, som også skaber en masse barriere i forhold til dokumentation, overlevering. Så der er jo rigtig mange ting i regionerne, som fungerer. Og så er der ting, der ikke fungerer. I stedet for, at vi har 5 forskellige måder, vi driver vores sundhedsvæsen på, så mener jeg helt bestemt, at det vil højne kvaliteten, at vi har én måde, vi driver vores sundhedsvæsen på i Danmark. Jeg er også meget spændt på at se, hvad Sundhedsstrukturkommissionen kommer frem til med anbefalinger. Og jeg håber også, at de har haft en rigtig stor fokus på vores præhospitale sektor, som er ambulancerne, fordi det er altså dem, der kører mellem den her Bermuda-trekant fra egen læge til plejehjemmet til sygehuset. Så det er en vigtig aktør i vores sundhedsvæsen, og jeg håber virkelig, de prioriterer den her gang også.
Og det er jo en varm kartoffel, regionerne, også internt i regeringen. Dit eget tidligere parti, Moderaterne, og Lars Løkke Rasmussen har mange gange også inden Løkke blev formand for Moderaterne, argumenteret for, at det kunne være en god idé at nedlægge regionerne, hvorimod Venstre er mere i tvivl åbenlyst. Hvad vil du gøre? Lad os sige, du sidder inde i sundhedsudvalget, og det her kommer på bordet. Hvordan vil du sige til en venstremand eller kvinde, venner, det er en god idé at nedlægge de her regioner? Hvorfor?
Der skal jeg jo være skarp og argumentere rigtig tydeligt over for mine medkolleger og fortælle dem, at det er sådan her, det er. Men hvis vi gør sådan her, så bliver det altså bedre. Og der er det jo der, at i den politiske verden, at det gælder om at argumentere godt, og det skal jo være ud fra viden og evidens, som ligesom kan bygge og understøtte den holdning, man har på området.
Jeg vil gerne hæfte mig ved noget, du skrev i dit debatindlæg i Altinget fra februar. Der skriver du, at du har været med til at støtte en nedsættelse af abortalderen, et tiltag, der vil give 15-17-årige mulighed for abort uden forældrenes samtykke, ligesom du ikke er afvisende overfor at nedsætte valgretsalderen, der i dag er 18 år. Og så skriver du opsummerende i debatindlæget, at du tillader dig at betragte personer på 15-17 år som modne til at træffe væsentlige valg, delvis myndige og med rettigheder til det meste. Essensen er i hvert fald, at du gerne vil betragte 15-17-årige som mere voksne mennesker, og derfor er spørgsmålet, kunne det være en idé, at 15-årige må købe alkohol?
Som udgangspunkt er det jo 16-18 år i dag. Alkohol er jo et stort problem i vores samfund, og jeg ved, at noget af det, jeg også selv har været inde på, er faktisk, at man skulle hæve alkoholprocenten, i hvert fald på alkohol, så hvornår man kan købe alkohol, og så stærk spiritus er noget af det, jeg har været meget optaget af personligt.
Så du ikke fortalte for, at man skulle sænke aldersgrænsen fra 16 til 15?
Jeg tror mere, at vi skal have en eller anden form for et nationalt ID-kort, så vi kan sikre, at når det er, at de unge mænd og kvinder går ud og køber alkohol, at de så fremviser det ved købet, fordi det er jo noget af det, der sker i dag, at der er rigtig mange, der køber det uden at fremvise ID, fordi de eksempelvis ikke lige har deres pas med, eller de ikke lige nødvendigvis har deres kørekort med. Så derfor er noget af det, jeg har forestået, er jo, at man laver et nationalt ID-kort, og man opgraderer vores sundhedskort med et billed-ID, hvor det er, at man kan bruge kortet til at identificere sig med, når man eksempelvis skal købe alkohol.
Skal unge på 15 år have lov til at købe cigaretter?
Den er ligger, synes jeg, mener rigtig godt på 18 år.
Lad os tage beredskabsområdet her til sidst. Du selv, deltidsbrandmand. En af de ting, der bliver snakket meget om for tiden, er, at myndighederne skal udarbejde en plan, eller måske lige frem en pjæse, der kan bruges i krisesituationer. Synes du, det er en god idé?
Det synes jeg bestemt er en god idé. Jeg synes faktisk, at det er overraskende, at vi ikke har haft det før nu. Men det er selvfølgelig også et ændret billede, vi har i Europa blandt andet, som også er med til at vække den her debat. Jeg synes jo bestemt, at det altid er bedre at være forberedt end på bagkant, når det er, man snakker omkring beredskabet. Så sådan en pjæse, som man eksempelvis har i Norge og Sverige, ikke en til en, synes jeg er et rigtig godt tiltag til at sikre, at vores danskere og borgere er forberedt på, hvordan man skal agere i eksempelvis en krise eller en krisesituation.
Hvad kunne der for eksempel stå i sådan en pjæse?
Jamen, der er det jo en god idé at kigge på noget af det, der allerede eksisterer, og så selvfølgelig tage læring af deres, og hvordan man ligesom skal være forberedt ved at opvaccinere ting, eksempelvis, hvordan man skal forholde sig, hvor skal man gå hen, hvad skal man gøre, og hvordan man ligesom samlet skal være forberedt på, hvis der kommer en krise, eksempelvis kunne vandværket være lagt ned på grund af cybersikkerhed, jamen hvordan skal du så være sikker på, at du ligesom har nok til at kunne forsørge dig selv med eksempelvis sodavand eller vand derhjemme, et eksempel.
Lad mig prøve at gøre det konkret. Hvad gør du selv for at forberede dig, skulle det ske, at der er en krise?
Der er jo faktisk forberedt i og med, at jeg følger mange af de anbefalinger, der allerede er, har opmaksineret sodavand. Jeg har også brændslukker og forskellige fastehjælpsting og medicin. Og det er nok på baggrund af, at jeg selv er brandmand og sygeplejerske, at det er noget, som jeg bare har gjort i et eller andet omfang, fordi at jeg synes, at det er vigtigt, at man kan passe på sig selv og forsørge sig selv, hvis det er, at man står i en situation, hvor det er, at der er noget, som kan være forhindret i samfundet, på grund af, at det er larmet eksempelvis, at man så kan agere og være forberedt på, hvad skal man gøre.
Er du også det, man vil kunne kalde prepper?
Jeg tror ikke, jeg er en decideret prepper som sådan. Jeg tror bare, at det er ubevidst i et eller andet omfang, nok på baggrund af, at jeg er sygeplejerske brandmand, at jeg ligesom har opmaksineret de her ting. Men her der handler det jo om, at vi ligesom i samlet flok skal være forberedt. og gearet til, hvis der eventuelt kommer en krisesituation. Hvad skal vi så gøre? Vi så jo selv under coronaen, som var en af de sidste kriser, vi har haft, der var vi ikke forberedt, og alle hamstrede eksempelvis toiletpapir. Det er jo nok ikke livsnødvendigt at have toiletpapir, eksempelvis er nok mere essentielt at kunne have vand, dåsemad og eksempelvis også noget sodavand eller andet til at, ligesom at kunne have det derhjemme og være forberedt på sådan en situation.
Nu skal du høre den sidste del af interviewet, hvor det igen bliver personligt. For hvad tænker Fonseca selv om fremtiden og den bagage, han slipper rundt på?
Vi har aftalt, at det her skal handle om politik. Har det været et befriende interview, det her, synes du?
Jeg synes bestemt, at det har været et befriende interview. Det er også derfor, jeg har sagt ja til Radio 24/7 og også til dig som journalist, Jacob, og snakke omkring politik, fordi det er det, jeg er valgt for, og det er derfor, at jeg valgte at stille op i tidens morgen, og det er det, jeg brænder for, og særligt også på beredskabsområdet. Nu har vi snakket nogle enkelte ting igennem, men der er jo rigtig meget på beredskabsområdet, som jeg synes, at man skal gøre mere, blandt andet også derfor, at jeg stillede et beslutningsforslag på området, for at gøre vores civil samfund bedre robust, og vores samfunds beredskab mere robust, og det er også nogle af de ting, der står i regeringsgrundlaget jo. Og jeg synes, der er ikke mange ting i regeringsgrundlaget, som der skal eksekveres på, så det er, at vi kan få et bedre samfund i Danmark.
Og man kan jo høre, at du har ting på hjertet, du har visioner, du kan godt udfolde politikområder, du kan godt sætte ord på mærkesager. Du talte også i starten om, at det har været hårdt, at der er tidligere kollegaer i Moderaterne, du nærmest ikke har haft kontakt med. Hvad gør du, hvis du om et år, halvandet eller ude i fremtiden, kan mærke, at det ikke flytter sig, at det stadigvæk er svært at være dig herinde som løsgænger?
Det er svært at spå omkring fremtiden, så jeg har faktisk ikke tænkt de tanker, for at være ærlig, og det må tiden jo lidt vise. Jeg tager sådan lidt, for at være helt ærlig, en dag ad gangen, en uge ad gangen, en måned ad gangen, og arbejder flittigt for at være mit mandat som medlem af Folketinget nu, som uden for grupperne, og arbejder flittigt på at læse de mange lovforslag og beslutningsforslag, og tager en stilling ud fra min egen overbevisning og holdning på de forskellige områder, og stemmer i den retning, som jeg mener er den rigtige for vores nation i Danmark.
Og det tror jeg også, jeg vil gøre, hvis jeg vendte tilbage til en arbejdsplads. Jeg vil sætte en fod foran den anden. Jeg vil arbejde hårdt, jeg vil knokle. Men jeg vil også tænke, hvis jeg vendte tilbage efter et år eller halvandet, og jeg mærker øjne i nakken, jeg mærker et modtryk, jeg mærker, at folk måske er tilbageholdende med at snakke til mig. Så vil jeg tænke, okay, det kan være, jeg skal finde noget andet at lave. Har den tanke overhovedet strejfet dig?
Der har været rigtig mange tanker, så det har også været en af dem, bestemt har det. Men på det nuværende tidspunkt er jeg jo lige kommet tilbage og været her en måned og faldet til og kommer til at arbejde flittigt og hårdt for mit mandat som medlem af Folketinget uden for grupperne. Og så må vi se, hvad tiden den bringer.
Det var alt fra de dukkede ruder. Interviewet her, det var tilrettelagt og foretaget af Jacob Pedersen. Mit navn, det er Maj-Linda Urban-Kutschi, og Mille Ørsted er redaktør.